Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka Davidův žalm. Snažně jsem doufal v Hospodina, i sklonil se ke mně a slyšel mé volání o pomoc. A vytáhl mě ze zhoubné jámy, z blátivého bahna. A postavil mé nohy na skálu, upevnil mé kroky. A vložil mi do úst novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Nechť to vidí mnozí a pojme je bázeň a doufají v Hospodina. Blaze muži, jenž vkládá svou naději v Hospodina a neobrací se k pyšným a k těm, kdo se uchylují ke lži. Mnohé si vykonal ty, Hospodine, můj Bože. V tvých divech a úmyslech s námi se ti nikdo nevyrovná. Kdybych je měl rozhlašovat a mluvit o nich, je jich víc, než lze vypovědět. Nepřál jsi oběť ani obětní dar, protesal jsi mi však uši. Nežádal jsi celopal ani oběť za hřích. Tu jsem řekl, hle, přicházím, je mi to předepsáno ve svitku knihy. Přeji si vyplnit tvou vůli, můj Bože, v mém nitru je tvůj zákon. Zvěstoval jsem spravedlnost ve velkém shromáždění. Hle, své rty jsem neuzamkl, ty to víš, Hospodine. Neskryl jsem ve svém srdci tvou spravedlnost. Hovořil jsem o tvé spolehlivosti a o tvé spáse. Tvé milosrdenství a tvou věrnost jsem nezatajil velkému shromáždění. Nuže ty, Hospodine, neuzamkneš přede mnou své slitování. Tvé milosrdenství a tvá věrnost nechť mě stále opatrují. Vždyť mne obklopilo tolik zla, že mu ani není počtu. Dostihly mě mé nepravosti, že se na to ani nemohu dívat. Je jich víc než vlasů na mé hlavě a opustila mne má odvaha. Rač mě, Hospodine, vysvobodit. Hospodine, na pomoc mi pospěš. Ať se stydí a hanbí ve směsti, kdo slídí po mém životě, jak by mi ho vzali. Ať táhnou zpět, ať se stydí ti, kdo mi přejí zlo. Ať vzbuzují úděs pro svá zahanbení ti, kdo mi říkají ha, ha. Ať se veselí a radují z tebe všichni, kdo tě hledají. Ať mohou stále říkat, Hospodin je velký, ti, kdo milují tvou spásu. A zatímco já jsem ponížený a ubohý, panovník na mě myslí. Ty jsi má pomoc a můj vysvoboditel. Můj Bože, neotálej.
Dobré ráno, vítejte vážení posluchači u poslechu Ranního slova. Už rok probíráme v těchto nedělních pořadech na stanici Vltava biblickou knihu žalmů. Před chvílí jsme slyšeli žalm 40. v překladu našeho hosta, kterým je biblistka Gabriela Ivana Vlková. Paní Vlková, vítejte ve vysílání. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Vy jste nejen celý žalm přeložila, ale napsala jste o něm dokonce i studii, která vyšla knižně v publikaci nazvané Zde jsem, abych plnil tvou vůli. Ta studie se jmenuje Zalíbení žalmistů v boží vůli a žalm 40. My se budeme tématu boží vůle dnes dotýkat, ale nejprve se podíváme na strukturu 40. žalmu, který je poměrně dlouhý a ta struktura je docela složitá. Pomozte nám v něm se nějak vyznat.
Můžeme rozlišit minimálně dvě části a ty části jsou odlišně laděné. Zatímco první mluví o záchraně, o nebezpečí, které pominulo a převládají v ní verše chvály a díku vzdání. V druhé části je žalmista obklopen nepřáteli a potřebuje pomoc od Boha. A proto člověka hned napadne, že dvě části, které zde máme spolu, moc nesouvisejí. A skutečně v případě tohoto žalmu má taková úvaha opodstatnění, protože to, co čteme od 14. verše, je až na úplně nepatrné rozdíly text, který najdeme v žaltáři ještě jednou, jako samostatný žalm 70. Tedy text, který je v tradici vnímán jako samostatná modlitba, je zde ve 40. žalmu spojen s jinými verši, ty mu předcházejí a samozřejmě jej tak staví do určitého světla. Také by nám mohlo přijít logičtější, kdyby na začátku stála prosba o vysvobození a na konci chvála a díku vzdání za záchranu, jenže vidíme, že je tomu přesně naopak. A proto nezbývá, než přemýšlet, jaký smysl má žalm jako celek, i když je tak zvláštně poskládaný. Ale ono se ukáže, že obě části přece jen mají hodně společného.
My začneme tedy tou druhou částí, ve které žalmista touží po boží pomoci, prosí o ni, a my vlastně nevíme, zda mu byla poskytnuta. A přece ten celý žalm ustí do vyznání, a zatímco já jsem ponížený a ubohý, panovník na mě myslí. Ty jsi má pomoc a můj vysvoboditel, můj Bože, neotálej. Kde se v žalmistovi bere tedy tato jistota?
Právě zde můžeme mít jeden z klíčů k porozumění tomu, jak je žalm poskládán. Žalm nevrcholí v nějakém konkrétním popisu řešení problematické situace, ale jednoduše zmíní dvě osoby. Jsem tu jednak já, ponížený a ubohý, ale jsi tu také ty, Bůh, který pomáhá, kterému nejsem lhostejný. Já jsem slabý člověk, ty jsi panovník, který na mě myslí. Jednej tedy podle toho, kým jsi a kým jsi pro mne. Pokud první část žalmu připomněla, že žalmista už dříve čelil vážnému nebezpečí, ale doufal a byl zachráněn. Zde je konec sice otevřený, ale stejně tak nám staví před oči člověka, který znovu doufá a důvěřuje. A právě ta jeho důvěra má nakazit čtenáře nebo posluchače žalmu a ten si má navzdory tomu, že závěr chybí, přece jen rozuzlení domyslet.
Víme něco o žalmistově zkušenosti s Hospodinem?
Popisují hned úvodní verše. Žalmista se nacházel ve vážném nebezpečí, sice neříká, o co konkrétně se jednalo, ale hovoří o jámě zkázy, tedy si docela dobře můžeme představit, že stál na samém pokraji smrti. Avšak prosil a s velkou důvěrou, v hebrejském textu je užito sloveso vyjadřující doufání a je zesíleno, a proto je možné je přeložit jako snažně jsem doufal, nebo v českém ekumenickém překladu to vyjádřili překladem složil jsem všechnu naději. A pak žalmista zakusil, že ho Bůh zachránil a to se stalo důvodem chvály. Žalm to popisuje tak, aby vynikly kontrasty. Nebezpečí je vyjádřeno obrazem jámy a bahna. Je celkem jasné, že v bahnu se nedá kráčet, nohy ujíždějí, tedy žalmista byl úplně bezmocný. A Bůh se své výše se sklonil až do té hloubky a vyzvedl ho na skálu, tedy vysoko, a jeho kroky učinil pevnými, může kráčet jistě. A Bůh je dokonce tím, kdo sám vložil chválu, máme zde řečeno i novou píseň, do žalmistových úst. A když novou, tedy si představme chválu, která je neotřelá, svěží, plná elánu. Takovéhle obrazy a formulace umocní kontrast mezi tím, co bylo a co je. A to všechno díky Bohu, který zasáhl. Tedy taková je zkušenost žalmisty s Bohem.
Podle 6. verše zohledňuje žalmista nejen to, co s Hospodinem prožil, on sám, ale rozpomíná se i na to, co Hospodin učinil celému národu. Tady se říká, mnohé si vykonal ty, Hospodine, můj Bože, v tvých divech a úmyslech s námi se ti nikdo nevyrovná. Co může mít na mysli?
Evidentně se tu cítí být součástí nějaké širší skupiny, která také může svědčit o podobné zkušenosti záchrany. Může uvažovat o všech událostech v dějinách národa, od exodu přes různá další vítězství nad nepřáteli a nad těmi, kdo utiskují. Ale přitom se o tom všem zmiňuje jako o divech, mnohých a nespočetných. A na tom je hezky vidět, že žádnou záchranu z nebezpečí nepokládá za samozřejmost, nad každou žasné. A také tím, kdo podle vlastních slov dosvědčuje svou zkušenost s boží spravedlností ve velkém zhromáždění a tomu zvěstuje spásu, boží spolehlivost, věrnost, milosrdenství, rozhodně tedy není izolován, je součástí širšího společenství a jako takový se prezentuje.
Můžeme říci z textu žalmu, jaká je vůbec žalmistova aktuální situace?
paradoxně je plná nebezpečí. V druhé části žalmu je řeč o mnohých, kteří žalmistovi přejí zlo, slidí po jeho životě. A tak, jako byla v první části zmíněna nespočetnost božích divů, tak tady je nespočetné i zlo, které žalmistu obklopuje. Je to tedy motiv, který propojuje obě části. Nicméně to neznamená, že vše dobré je nenávratně pryč. Velice hezky je tu žalmistova aktuální důvěra vyjádřena tím, že on v minulosti neuzamkl své rty, když rozhlašoval boží věrnost a milosrdenství, tedy ani Bůh doslova neuzamkne právě své slitování a věrnost a milosrdenství před ním, když to nyní tak naléhavě potřebuje.
Žalmistu obklopilo zlo, lidé, kteří slídí po jeho životě, ale ve 13. verši doznává, že ho trápí i jeho vlastní nepravosti. Dostihly mě mé nepravosti, že se na to ani nemohu dívat, je jich víc než vlasů na mé hlavě a opustila mne má odvaha. To je trochu nezvyklé, když předtím hovořil o plnění boží vůle a o božím zákonu ve svém srdci. Tak proč zde takto doznává své nepravosti?
I tenhle zdánlivý rozpor je někdy uváděn právě na podporu názoru, že žalm je složen z částí, které spolu moc nesouvisejí. Ale na druhou stranu k lidské zkušenosti patří, že navzdory snaze o věrnost je život každého z nás poznamená nedostatky, selháními a žalmista je realista. I on, když je mu nyní úzko, si vybavuje své chyby a když prosí Boha o pomoc, neapeluje na své osobní přednosti, něco, pro co by si zasloužil, aby jej Bůh ocenil. Jediné, co může uvést ve svůj prospěch, je, že vždy vyznával, že Bůh je podivuhodný v tom, jak zachraňuje i slabého člověka. A na tuhle důvěru sází. Jediné, co může Bohu nabídnout, je chvála, vyznání o jeho věrnosti, slitovnosti, ne své přednosti.
Tak co je vlastně žalmistovým záměrem? O co mu jde?
Chce přimět Boha, aby mu pomohl. A hledá argumenty. Nemůže sice poukazovat na své zásluhy, ale přece jen na něco přijde. Tak jako v minulosti, i nyní jeho případná záchrana se může stát důvodem, aby byl Bůh znovu chválen a veleben. A to je opět motiv, který hezky propojuje obě zdánlivě nesouvisející části žalmu. Už dříve, při dřívější záchraně, Bůh vložil do jeho úst novou píseň a tak měli mnozí příklad, aby stejně tak doufali v Hospodina. A nyní chce být žalmista podobně zachráněn a předkládá to Bohu jako variantu, která může vést k nové chvále. Říká, že boží ctitelé budou mít stále důvod vyznávat, Hospodin je veliký. A to je něco, čím Bůh získá, když žalmistovi pomůže.
Ve druhé části pořadu Ranní slovo se budeme zamýšlet s Gabrielou Ivanou Vlkovou nad 7. až 9. veršem 40. žalmu. Zde se říká, nepřál si s oběť ani obětní dar, protesal jsi mi však uši, nežádal s celopal ani oběť za hřích. Tu jsem řekl, hle přicházím, je mi to předepsáno ve svitku knihy, přeji si vyplnit tvou vůli, můj Bože. V mém nitru je tvůj zákon. Tolik biblický text. Paní Vlková, proč žalmista říká, že si Hospodin nepřál oběti? Kdo čte Bibli, ví, že třetí kniha Mojžíšova popisuje podrobně obětní řád a správné přinášení obětí je jasnou boží vůli pro vyvolený lid, pro Izrael.
To ano, ale oltářní oběti nejsou všechno. Víme dokonce, že starozákonní proroci kritizují lid, když přinášejí oběti, ale přitom jejich zbožnost je povrchní a formální a přehlížejí věci důležitější, jako je úsilí o dobré mezilidské vztahy, pomoc slabším, sirotkům, vdovám a tak dále. Jenže povrchnost asi nebude problém zrovna našeho žalmisty, jemu na Bohu opravdu záleží, má jeho zákon ve svém nitru, víme, že ho Bůh zachránil. Mohlo by se proto zdát, že za tuhle záchranu mu přinese nějakou oběť jako dobrovolný dar. To bývalo zvykem v podobných případech. Jenže náš žalmista pochopil, že v daném okamžiku po něm Bůh žádá něco jiného.
A to je zajímavé. Sedmý verš říká, že Hospodin tedy nechtěl po žalmistovi oběti, ale protesal mu uši. Co znamená ten obraz?
To je zajímavý obraz, protože s nějakým protesáním uší se jinde v Bibli nesetkáme, doslova prořezáním uší. I když někteří by tady chtěli vidět poukaz na jakousi obřízku uší, odvolávají se přitom na Jeremiáše, který o zadvrzelém lidu říká, že je to lid neobřezaných uší. Jenže to sloveso, které je tu použito, se k obřízce nepoužívá. Vhodnější paralelu bych viděla v knize Izajáš. Tam v 50. kapitole kdosi tvrdí, že mu Hospodin probudil a otevřel ucho. A on proto je disponován a může naslouchat Hospodinu jako učedník a také povzbuzovat své druhy. A myslím si, že náš žalmista zde naznačuje něco podobného. Byl disponován, aby se stal Hospodinovým učedníkem a aby povzbuzoval k důvěře jiné.
Jak žalmista na protesání uší reaguje?
Odpovídá, mluví. Jeho slova přitom prozrazují připravenost. Ze slov tehdy jsem řekl, hle, přicházím, je jasné, že se dává Bohu k dispozici. Možná ta přímá řeč pokračuje i ve slovech, je mi to předepsáno ve svitku knihy, či dokonce v dalších slovech 9. verše, přeji si vyplnit tvou vůli, ale ať už je to celé přímá řeč, nebo jenom část a další slova jenom komentářem k té přímé řeči, náš žalmista s otevřeným uchem chtěl a chce dělat to, co se Bohu líbí. On si to také přeje.
Když si opravdu přeje vyplnit Boží vůli, tak kde se v něm vzalo tohle přání?
9. verš mluví jasně o tom, že Boží zákon nebo pokyn či učení je v žalmistově nitru. Mít zákon v nitru nebo v srdci, to je obraz, který známe z prorocké literatury. Je to u Jeremiáše, podobně i u Izajáše a vlastně i u Ezechiela. A nebo také je to v knize Deuteronomium. A tam všude se předpokládá, že pro věrné Izraelity, zvláště po návratu z babylonského vyhnanství, což byla jedna z největších historických zkušeností boží záchrany, se jejich zkušenost projeví právě v tom, že napříště mají jakousi zralou zbožnost a opravdu k Bohu lnou. Boží věc jim není ničím cizím nebo něčím, co stojí mimo. Zkrátka pro věrné Izraelity je takřka druhou přirozeností, že jim na Bohu a na jeho pokynech záleží. Proto je mají mít v sobě a mají v sobě. A právě náš žalmista něco podobného o sobě vyznává.
My jsme na začátku uvažovali o boží vůli. Můžeme říci, co je tady tou boží vůlí, kterou měl žalmista naplnit?
Text neuvádí nic konkrétního, kromě toho, co následuje. Žalmista veřejně zvěstoval ve velkém zhromáždění svou, řekněme, pozitivní zkušenost s Bohem a nic nezatajil. My můžeme předpokládat, že byl Bohu odán nejenom vnitru, soukromně, ale i navenek. Svědčil o boží přízni, o slitovnosti a věrnosti, kterou sám zakusil.
Paní Velková, vy ve zmíněné studii, o které jsme také mluvili v úvodu pořadu, mluvíte o tom, že základem všech těchto textů je existence skutečného opravdového vztahu mezi Bohem a člověkem. Co máte na mysli? Zkuste charakterizovat, co to je takový vztah.
Zkusme si to uvést na příkladu tohoto žalmu. Jeho hrdinovi není Bůh lhostejný a on sám je přesvědčen o jeho přízni a laskavosti a na oplátku je mu také oddán. A stejný postoj je patrný i v těch ostatních biblických textech, na které jsem upozornila, protože všechny naznačují, že opravdový vztah je předpokladem proto, aby člověk nepřijímal boží vůli jako nějaké vnucené nutné zlo, aby se necítil v božím područí, nějakém područí, které tíží. Náš žalmista chce Boha poslouchat ne proto, že musí, ale proto, že chce Přeje si to. Je svobodným člověkem a to proto, protože je především vděčným člověkem. On díky své minulé zkušenosti objevil, že Bůh je mocný zastánce. A proto je mu potěšením nebo útěchou, že se může vztahovat právě k takovému Bohu a tedy mu naslouchá s otevřenýma ušima, mohli bychom říci i s otevřeným srdcem.
Udělejme teď jakýsi skok do Nového zákona a do naší situace. V Novém zákoně čteme, že Ježíš učil své učedníky modlitbě, ve které jsou slova buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. To je tedy vlastně stejný motiv, jaký máme zde. V těch slovech je touha sladit svou vůli s vůlí Boží. A kdykoliv se tuto modlitbu modlím, tak si uvědomuji, jak je aktuální. Prostě to vyladění mé vůle s Boží vůlí se musí jakoby znovu a znovu opakovat. Nikdy to netrvá moc dlouho a já vždycky potřebuji novou korekci svých postojů. Dělám něco špatně, nebo jak to vůbec je s tím poznáváním, nalézáním a plněním Boží vůle?
Myslím si, že texty, které nám jako vzor pro modlitbu nabízí Bible, ať už to jsou starozákonní žalmy nebo právě novozákonní modlitba, kterou učil Ježíš, představují ideál. A o ten je třeba usilovat, i když za ním náš život pokulhává. Denně nás může tisíce věcí vykolejit a zaskočit a pak je třeba se vzpamatovat a znovu vylaďovat směr, vracet se na cestu, pro kterou se člověk jednou opravdu rozhodl a má to cenu opakovaně se vracet a přitakávat Bohu právě v modlitbě Otčenáš. Ta se nevyslovuje jen jednou, stejně tak jako v životě se nemijeme jen jednou, ale opakovaně, i když víme, že se znovu ušpiníme.
No ovšem, co když poznám, že Bůh po mně chce něco, co já si třeba vnitřně nepřeji, co je pro mě těžké, obtížné?
To je opravdu vážný problém, protože není samozřejmostí, že jsou jenom světlé okamžiky, kdy Boží vůli vnímáme jako Boží přízeň. Jsou i věci a události, které moc bolí. Ale Ježíš, který učil druhé říkat buď vůle tvá, v modlitbě Otčenáš, v Getsemanech sám také bojoval, to víme, proto, aby byl schopen se s Boží vůli srovnat. A z jeho strany to nebyla rezignace před nepřátelským Bohem, který si nakonec stejně prosadí svou. My věříme i tomu, co zaznamenává Jan ve svém evangeliu, když tvrdí, že Ježíš Otce znal a dělal přirozeně to, co chtěl Otec, činit jeho vůli, mu bylo doslova pokrmem, protože všechno dělal proto, aby svět poznal, jak moc miluje Otce. Ale také tvrdil na oplátku, že Otec jej slyší a vyslyší.
Možná, že právě o tom svědčí autor epištoly Židům, který vlastně navazuje na 40. žalm.
Ano, on cituje slova tohoto žalmu a vkládá je do úst Kristu, který prohlašuje, hle, přišel jsem konat Bože tvou vůli. A vším, co s těmi slovy souvisí, podle autora listu Židům Ježíš nahrazuje veškeré oběti. Problém je, že nám se často nedaří při slovech o Boží vůli dohlédnout dál než ke kříži. Ale je to nutné, i když přiznáváme, to vyžaduje heroickou víru a naději, dohlednout až k nejzašímu cíli. Je to těžké. Autor listu Židům říká, že předmět naděje není vidět, není evidentní. Někdy může dokonce vše svědčit o opaku. Ale myslím si, že heroický výkon víry a naděje je dílem Boží milosti. Ale přesto je možné se na tuto milost aspoň trochu předem připravit, nakolik je to možné. A k tomu, aspoň to tak vidím, může nabádat i žalm 40, protože nabádá ke kontemplaci a ke zvnitření všech pozitivních zkušeností, aby člověku nevymizely ze srdce. A čím víc je vybavím, tím víc mě prostupuje naděje. Může to být zkušenost osobní nebo i zprostředkovaná zkušenost věřícího společenství. V žalmu 143 prosí žalmista, uč mne konat tvou vůli, neboť ty jsi můj Bůh, tvůj dobrý duch, ať mě vede zemí přímou. A to je velmi moudrý návod a příklad. I když třeba ještě neumím konat Boží vůli, mohu prosit, aby mě Bůh učil. A on skutečně učí. Učí mne skrze příběhy písma, skrze můj vlastní život i svědectví jiných, abych si uvědomila a zakoušela navzdory tomu, co se třeba momentálně jeví, že mne vede dobrý duch a že kráčím zemí přímou.